Εσύ είσαι αριστερή ή δεξιά σοσιαλίστρια? Γιατί γελάς, παιδάκι?
Υπάρχουν και οι δεξιοί σοσιαλιστές ή οι αριστεροί σοσιαλιστές. Τι είναι ο λογισμός είναι αυτό?
Χθες...
ή σοσιαλιστής ή αριστερός είσαι.
Άκουσα χθες τον Αλέξη στο Κόντρα να λέει είμαι αριστερός σοσιαλιστής. Επομένως θα υπάρχουν και
θα
υπάρχουν. Δεξιοί σοσιαλιστές.
Μου είχε διαφύγει, για να είμαι ειλικρινή.
Εσύ μου μοιάζεις για δεξιά σοσιαλίστρια.
Ναι, υπό μία έννοια θα μπορούσα τώρα που το λες και το σκέφτομαι.
Δεξιά σοσιαλίστρια. Καλά, αυτό και εμένα κάτι μου λέει. Κάπως με κινητοποιεί. Γενικά ο δεξιός σοσιαλισμός πάντα είχε μεγαλύτερη πέραση στην Ευρώπη από ότι ο αριστερός σοσιαλισμός. Θέλω να το ξέρεις αυτό.
Ο αριστερός δεν είχε σχεδόν καμία, έχεις δίκιο.
Ορίστε, νάτος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος στέλνει μήνυμα. Υπάρχουν, λέει, δεξιοί σοσιαλιστές, είναι η μισή μας κυβέρνηση. Πω, πάτησα πολλούς σκάλους μαζί. Ένα αστείο πήγα να κάνω και θα ανοίξει πόλεμος.
Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, εγώ δεν διαφωνώ με αυτό, έτσι, ότι υπάρχουν πολλοί δεξιοί σοσιαλιστές.
Εννοείται. Εγώ είμαι στο παραένα να το δηλώσω.
Εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι είμαι η κόρη μου η σοσιαλίστρια.
Εσύ γιατί κρύβεσαι?
Αλλά τώρα μου ανοίγετε νέους ορίζοντες. Σας ευχαριστώ.
Λες να ζητήσει από παρατηρητής να γίνει τακτικό μέλος στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές?
Μπορεί. Μια χαρά που θα πάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκεί σε
μεγάλη
θέλω.
Μεγάλη. Ναι, γιατί οι σοσιαλιστές θα χαρούν πραγματικά με ένα μεγάλο κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται στους κόλπους τους. Όχι.
Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει να συμβεί. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα βέτο.
Έχει.
Έχω την αίσθηση ότι έχει δικαίωμα βέτο.
Αυτό ήταν κάτι πάντως που ενοχλούσε ιδιαιτέρως και την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Θυμάμαι όταν εμφανιζόταν ως παρατηρητής εκεί, υπήρχε εκνευρισμός στο περιβάλλον της Φόφης Γεννηματά.
Ειδικά τις πρώτες φορές, μετά ηρέμησε λίγο.
Μετά το
γιατί
συνηθίσανε.
Η Φόφη ήταν στο κεντρικό τραπέζι και ο Τσίπρας ήταν παραπίσω σαν παρατηρητής. Οπότε εκεί κάπως το πράγμα έφτιαξε. Αλλά στην αρχή είχες δίκιο, μεγάλος. Εν τω μεταξύ, χτες παρακολούθησα σχεδόν όλη τη Βουλή και ειδικά τους διαξηφισμούς μεταξύ των δύο, Πρωθυπουργού και Αρχηγού Αντιπολίτευσης. Ήταν τρεις τελικά. Ήταν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε όλη τη συζήτηση. That's
okay. Η επικαιρότητα.
Γιατί
η επικαιρότητα.
Ίδια χρόνια, το 90 και το 83 με το 2022, ένα πόλεμο, ένα τρενάκι τρόμου ενεργειακό. Σήμερα οι Φιλανδοί αναβοσβήνουν το φως να δουν αν έχουν. Γιατί φοβούνται ότι θα τους το κόψει ο Πούτιν από σήμερα και κάθε 10 λεπτά σηκώνονται οι άνθρωποι. Αυτά όλα δεν υπήρχαν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ξέρω ψωμί.
Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις σήμερα, μία με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και μία στη συνέχεια, μετά τις 11.30, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και η μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών Cosmote Fiber σε όλη τη χώρα, με στόχο να φέρει 100% εγγυημένη ταχύτητα σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και στα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ, γιατί σε όσους δεν φτάσει η 100% οπτική ίνα μέσα στη χρονιά και όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, η Cosmote αναβαθμίζει από τώρα την ταχύτητα του σταθερού του ίντερνετ αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / fiber. cosmote.gr / fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Μην ξεχνάτε στις 12 την κλήρωσή μας για δύο υπέροχα δώρα. Ένα τριήμερο ταξίδι στα Χανιά με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο από την Car & Motion για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών του Real FM. Και ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων από τη MyTherm για να μειώσετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε τώρα από τα τρία ύποπτα κρούσματα υπατήτηδα σε παιδιά που είχαμε χτες, κύριε Υπουργέ. Το πρώτο ερώτημα είναι αν έχετε πιστοποιήσει τελικά ότι ήταν αυτή η μεταδοτική υπατήτηδα στα παιδιά και αν αυτά τα παιδιά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους ή είναι άσχετες περιπτώσεις, ώστε να καταλάβουμε λίγο και το βαθμό διάδοσης.
Εμείς έχουμε αποφασίσει, κάναμε και έναν έλεγχο αναδρομικό από 1η-1η ουσιαστικά να δούμε τι χαρακτηριστικά υπήρξαν στα νοσοκομεία μας σε νοσηλίες. Υπάρχει ένας ορισμός που συνδυάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το ποιες περιπτώσεις μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν τον τύπο της υπατήτηδας, που το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάγεται στους γνωστούς τύπους που έχουμε. Οπότε όταν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, εμείς τυποποιούμε τις περιπτώσεις αυτές ως περιπτώσεις της υπατήτηδας που έχουμε έξαρση τώρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχαν οι τρεις περιπτώσεις. Ο ΕΟΔΗ ανά 15 περίπου ημέρες εξετάζοντας θα βγάζει τι περιστατικά υπήρξαν. Δεν σχετίζονται οι περιπτώσεις μεταξύ τους και όλες οι περιπτώσεις έχουν αποθεραπευτεί πλήρως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Το ότι δεν σχετίζονται βεβαίως μεταξύ τους, δεν είναι δηλαδή στο ίδιο περιβάλλον, σημαίνει ότι υπάρχει ένας βαθμός διάδοσης, άρα θα δούμε και άλλα κρούσματα τέτοια.
Προσέξτε, γιατί οι υπατήτηδες γενικώς υπήρχαν και κάθε χρόνο έχουμε υπατήτηδες. Η ιδιαιτερότητα εδώ πέρα είναι ότι είναι μια μορφή υπατήτηδας που δεν τυποποιείται στις γνωστές που έχουμε. Άρα είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, το παρακολουθούμε κυρίως στις χώρες που έχει μια μεγαλύτερη έξαρση. Θεωρούμε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτή η έξαρση, αλλά είμαστε έτοιμοι αν υπάρξει. Όλες οι περιπτώσεις δείχνουν κατά βάση ότι είναι περιπτώσεις οι οποίες πηγαίνουν καλά, αλλά και στα άσχημα σενάρια, είτε αυτό είναι νοσηλεία, που κατά βάση το άσχημο σενάριο κυρίως νοσηλεία αναφέρεται. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και με πλήρη ενημέρωση σε όλα τα νοσοκομεία και κυρίως τα νοσοκομεία που αν χρειαστεί θα περιθάλψουν, και στο απευθέο σενάριο, ήταν πάρα πολύ λίγες οι περιπτώσεις που υπήρξαν, αλλά και στο απευθέο σενάριο που χρειαστεί μεταμόσχευση. Ήδη έχουμε σύμβαση με δύο κέντρα στη Ρώμη και στο Παλέρμο, άρα υπάρχει μια πλήρης ετοιμότητα, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα που να μας οδηγεί σε μια μεγαλύτερη έξαρση. Είμαστε υπό παρακολούθηση, όχι σε εφησυχασμό, αλλά δεν έχουμε χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ανησυχεί ο πληθυσμός.
Πάμε και στην πανδημία. Πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε? Και αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι πανευρωπαϊκά χαλαρώνει πάρα πολύ το πράγμα. Δηλαδή πλέον θα ταξιδεύουμε στα αεροπλάνα χωρίς μάσκες, στα αεροδρόμια θα κινούμαστε χωρίς μάσκες, σε κλειστούς χώρους σε όλη την Ευρώπη σχεδόν πλέον μπαίνουν οι άνθρωποι χωρίς να παίρνουν μέτρα προστασίας. Σας ανησυχεί καθόλου αυτό?
Κύριε Χατζηνικολάου, αν θυμάστε, είχα δεχθεί και σε προσωπικό επίπεδο, είχα επικριθεί λόγω της άρσης των μέτρων τόσο του Απριλίου όσο ιδιαιτέρως του Μαΐου, που από 1η Μαΐου στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσουμε τη μάσκα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η χώρα μας δεν είναι μια νησίδα. Η πορεία της πανδημίας συνολικά στην Ευρώπη δείχνει μια φθήνουσα πορεία, όπως βλέπετε και στα στοιχεία που βγάζουμε εμείς, και είμαστε πλέον από το Πάσχα, τρέχουμε την τρίτη εβδομάδα, άρα ό,τι συνέπειες υπήρξαν έχουν φανεί. Έχουμε φθήνουσα πορεία και στα κρούσματα και στους σκληρούς δείχτες, θανάτους και διασωληνωμένους, δηλαδή οι διασωληνώσεις πια είναι σε απόλυτα ελεγχόμενο επίπεδο. Άρα φαίνεται ότι αυτή η φθήνουσα πορεία της πανδημίας, τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα των θερινών μηνών, δεν δείχνει δυναμική να επανέλθει. Συνεπώς, ήδη έχουμε εφαρμόσει το πλαίσιο της απελευθέρωσης των μέτρων. Στο κομμάτι της μάσκας οφείλω να σας πω ότι ως χώρα, και ορθώς κατά την άποψή μου, είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι η μάσκα είναι ένα σχετικά ήπιο μέτρο, δεν περιορίζει την κινητικότητα και την οικονομική ζωή, και στην Ελλάδα, επειδή απευθυνόμαστε στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα από 1η Ιουνίου οι κλειστοί χώροι είναι ελάχιστοι. Άρα σε συνεννόηση με την Επιτροπή θα υπάρξει, το βασικό σκεπτικό είναι, αυτό όμως θα φανεί όταν φτάσουμε τις ημέρες πριν να πάρουμε τις αποφάσεις προς τα τέλη, δηλαδή Μαΐου, ότι πάμε σε μια απελευθέρωση και στη μάσκα, όμως θα υπάρξουν σίγουρα κλειστοί χώροι οι οποίοι θα παραμείνει μάσκα, και κυρίως θα είναι οι χώροι που σχετίζονται με νοσοκομεία, με μέσα μαζικής μεταφοράς και ενδεχομένως άλλοι χώροι που έχουν συναισθησμό, που στη χώρα μας το καλοκαίρι στην πραγματικότητα είναι ελάχιστο.
Άρα πάμε παντού για κατάργηση πλην αυτών των εξαιρέσεων που είπατε.
Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως θα πει η Επιτροπή. Αλλά γενικότερα θέλω να σας πω ότι στη μάσκα είμαστε επιφυλακτικοί, και σε αυτή την κουβέντα που άνοιξε τώρα με τις αεροπορικές εταιρείες. Τη δυνατότητα θα την έχει η κάθε χώρα. Είναι θέματα που θα συζητηθούν στην Επιτροπή. Θεωρούμε ότι η μάσκα έχει δύο βασικά στοιχεία, και δημιουργεί περιορισμό, αλλά δημιουργεί και μια επιφυλακτικότητα που τη θέλουμε, να μην υπάρχει αίσθηση ότι έχουμε τελειώσει με την πανδημία.
Τώρα, εμβολιάστηκαν, έκαναν την τέταρτη δόση οι μεγαλύτερες ηλικίες και επίσης οι πολύ ευπαθείς ομάδες. Όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουμε το εμβόλιο μόλις επιστρέψουμε τον Σεπτέμβριο?
Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις από τον ECDC και τον EMA. Προφανέστατα η επιθυμία, αν θέλετε, και σε επιστημονικό και σε πολιτικό επίπεδο, θα ήταν κάποια στιγμή το εμβόλιο κατά του COVID να έχει τα χαρακτηριστικά που έχει το εμβόλιο της γρίπης, δηλαδή να είχαμε ένα εμβόλιο το οποίο θα μπορούσε να το κάνει ο πληθυσμός κάποιους συγκεκριμένους μήνες και να μην υπήρχαν αυτές οι επαναληπτικές δόσεις. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο έτοιμο. Δουλεύουν οι εταιρείες προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα που έχουν και να δούμε πότε θα χρειαστεί επόμενη δόση.
Η τέταρτη δόση. Η τέταρτη.
Ότι αυτό θα πάει προς το Σεπτέμβριο.
Κύριε Υπουργέ, η τέταρτη δόση για αυτούς που είναι κάτω από 60 θα ανοίξει ή όχι?
Εμείς αυτή τη στιγμή...
Τώρα σας το ρωτάω εγώ, ας πούμε, με την αγωνία του ανθρώπου ο οποίος τον Οκτώβριο γίνεται 60 και αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει για μένα η τέταρτη δόση.
Αυτή τη στιγμή με τις συστάσεις που έχουμε από τον ECDC έχουμε μείνει σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο. Αν δεν αλλάξει κάτι στις συστάσεις, δεν θα αλλάξουμε και εμείς σε μείωση του ηλικιακού κριτηρίου.
Άρα θα πάμε όλοι το Σεπτέμβριο.
Ναι, εκτός αν υπάρξει, γιατί αυτό όπως ξέρετε είναι δυναμικά, αν υπάρξει μια σύσταση που θα μας πει ότι μπορούμε να πάμε και σε χαμηλότερο ηλικιακό επίπεδο, εμείς θα το ανοίξουμε προαιρετικά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, και φαίνεται περισσότερο πιθανό ότι πηγαίνοντας προς το φθινόπωρο θα χρειαστεί να έχουμε μια δόση. Και μάλιστα να ξέρετε, στις συμφωνίες που έχουμε κάνει με τις εταιρείες, τις παραγγελίες που είχαμε για τους θερινούς μήνες, επειδή έχουμε μια επάρκεια αυτή τη στιγμή, θα μεταφερθούν προς το τέλος του καλοκαιριού, ώστε εάν έχει χρειαστεί, γιατί πάντοτε παίρνουμε το τελευταίο εμβόλιο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε αν έχουν γίνει και τροποποιήσεις να είναι ακόμα πιο
στοχευμένο. Να καλύπτει πιο πολλές μεταλλάξεις, ναι, πιθανότατα και την όμικρον. Τώρα, πριν φύγουμε από τα θέματα νοσοκομείων, να πάμε λίγο στις αλλαγές που κάνετε στην υγεία. Έχουμε και αυτό το μύκητα, τον κάντιτα στα νοσοκομεία και φαίνεται ότι έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην Πάτρα και στην Αττική. Διάβαζα ότι στην Αμερική χρειάστηκε να γκρεμιστεί μια ολόκληρη μονάδα εντατικής θεραπείας, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε και εδώ αυτό?
Κυρία Μακρύ, επειδή μου αρέσει τα πράγματα, τα λέω ξεκάθαρα.
Παρότι εδώ υπάρχουν μερικά που είναι για γκρέμισμα και χωρίς τον κάντιτα.
Ούτως ή άλλως, έχεις απόλυτο
δίκιο. Η Ελλάδα, εκεί θα πήγαινα, κύριε Χαρτινοκολόγη, στο γκρέμισμα εκτός τον κάντιτα. Το πρόβλημα στις νοσοκομιακές λοιμώξεις που έχουμε στη χώρα μας, δεν περιμέναμε το συγκεκριμένο το κάντιτα. Έχουμε γενικώς πρόβλημα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τυχαίνει εκτός από Υπουργός Υγείας, όπως ξέρετε, να είμαι άνθρωπος που έχω ταλαιπωρηθεί και ανοσοκομιακή λίμωξη, και το γεγονός ότι στη χώρα μας παραμένουμε σε διπλάσιο ποσοστό νοσοκομιακών λοιμώξεων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δείχνει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Συνεπώς, ήδη έχουμε ξεκινήσει με τον ΕΟΔΗ και με την κυρία Αγαπηδάκη, που είναι η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, και τον ΕΟΔΗ, να κάνουμε καταγραφή στις ΜΕΘ του τι ακριβώς γίνεται, διότι μια σημαντική παροχή προς τον πολίτη και προς τη δημόσια υγεία θα είναι όταν κάποια στιγμή καταφέρουμε στα νοσοκομεία μας να μπαίνει ο κόσμος, να γιατρεύεται από αυτό το οποίο έχει πάθει και μπήκε και να μην κινδυνεύει να πεθάνει από κάτι άλλο που είναι νοσοκομιακή λίμωξη.
Ναι, όπως συνέβη τώρα, όπως συνέβη και με τον κορονοϊό, κύριε Υπουργέ. Πολλοί αποθεραπεύτηκαν από τον κορονοϊό και πέθαναν μέσα στο νοσοκομείο από ενδονοσοκομιακή λίμωξη.
Ακριβώς. Η προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην το συνδέσουμε με τον κορονοϊό, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ένα λάθος μήνυμα. Δηλαδή, ένα λάθος μήνυμα να πει κάποιος ότι προσπαθεί ο Υπουργός Υγείας να δείξει διαφορετικά νούμερα. Όχι. Παίρνουμε, υπάρχουν μέθ στη χώρα μας που λειτουργούν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ποσοστό θνητότητας, υπάρχουν μέθ που είναι στο 65, 66 και 67%. Προφανέστατα, η βασική διαφορά δεν είναι το προσωπικό το οποίο υπάρχει, η βασική διαφορά είναι ότι υπάρχουν μονάδες που έχουν παραπάνω νοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτό λοιπόν πια το βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Άρα και αυτό το οποίο λέτε εντάσσεται στην ίδια κατεύθυνση. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε, επιτείνεται, είμαστε σε μια επιφυλακή, αλλά το σημαντικό για εμάς είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαμε έως τώρα με τις λοιμώξεις και δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
Οικογενειακός γιατρός, έως 6.000.
Δεν προλαβαίνεις.
Α, δεν προλαβαίνω.
Δεν προλαβαίνεις, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Να παρακαλέσουμε, κύριε Υπουργέ, να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά.
Βεβαίως.
Για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Για τον προσωπικό γιατρό.
Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Υπουργέ.